Yok derin bonma. Mekongo sufi mangengeni diko. Mekongo sufi mvu Jesus ya jum fiz nzat te nyungu mok mvu nzat ato kontru geyi. Ne dundan gudzo, ne chaso oling. Ngang rima wa mvu Jesus achuten jengon fan ya. Ga chundien ngang rim chule gusa wa. Jesus bon ngang fakza. Wa lo me kanu mok. Mendo la mok ato magadarin. Kanu nyanyi nyaku. Ni wa kanu adige bag bun wum job tak. Men vwe Jesus ya tos me kanu fanyen. Ngu mok mvu ya tat yong se bup bon zat se bup te nyuza ayuy. Ngu nyanyi ya kamen dap te chu. Ya te chu amen dung she. Ya ka che mon yin se tajuk. Di wa ngu mok mvu ya bup meching. Bina te wup mechingo vlo fan vaza. Bimok a kuo, ne mom se mechingo kya ngu yanin, ne gzipi kwang de kubo de kwang. A gwi ni tin za. Ngu mongo gwindi kata nga akawayu. Mbu I foling, andam bo amarang. Ya te konyo za, ni te depalus, ni te wa meching. Ngu nyanin ling, sa ta na te kontru gwi yi, nzat bo yon se bup a wate nyo za meching. Ngu nyanin ya te yo za mbo jisa za vifa se sap, e chang lo ne loko buta vam je za na ting matum vang ta. Men vwe jisa hango jumpi nzat ta za nyu ngu nyan zan, nzat za zan wang te ne ya pa jisa mba an. Ute kongu gama ya, Jesus, moni, imvu ishu mabu. Kana rinyi, mwa kama lip. Jesus, fiak nzazazan be, rinyo ya. Ya ya mbe, binto gama mbe, mayo, anjo yis mayo. Jesus ya mbe, tosa fiti nyungu nyan, wuma yong zi bup.
Ya 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 ya.
Ma yong zi zanzan, a tosa fiti chak sisa nyungu nyanin. Wa nyiti nyut ngunyam zazan, zimbo ama dumfanyanin. Gunyam da zana chang de lon de lon ni lo den de mok de ku ko cho wa de to se mi ngunyanin e yep ko ne tat ngwen dim mok yebon ya ning se chek za ne chang ni ni lo makanu e Jesus avambo ya ngwen na lon Jesus ne ambe masa su su longo Jesus aka biem ne yambe nga mon dun lo tan buyo ni su fo yu zan bo ni gufu su fo bo ni ko ne tat ko se manjin bo mo ya fo lo alaxe ya dani su fa buza yuzan bo Jesus gufi buza zana run bo gak mama yu ma su fa in bo Jesus ya ja ne gunsa ngumo in bo ni ma yong se nzat a chu de nyuza te gam fan ma yong se bu chu chu se mayu satan igu ga nyumo ino de manza ne kongo tau Jesus a vetan jengon fan, ngo bup se fak satan. Bum se bup a vetan jengon fan ma yo. Jesus ya kazon se te wep. Jesus ya tengut ma yo. Ya vo, ngo kofi chakse shim, tengut satan. Ma yon se nzat, ori, Jesus, ndi te wepi. Ori me Jesus, tengut, ngo yon son gut ma yo shim. Choko fi chakse fan va satan. Ne a bum rim, ne wa bum te jengon fan, bum se mwinde gulo za. Ne bumza bubza kaza fo gufeta ya me Jesus jakun Jesus aga satan bo fakza etengu ngo kofi chasu tengu satan etengu gu wa moza ekuva myakta yo awazo bien boyi.